Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Jemi së pari me titujt kryesor. Në Malajzi arrestohet një shtetas kosovar në ndryshimet se ka bashkëpunuar me grupin militant të Shtetit Islamik. Kryeministri Mustafa thotë se nuk do t'ju nënshtrohet ultimatumeve të opozitës. Bashkimi Evropian i ofron Turqisë 3 miliard euro për të frenuar fluksin e migrantëve në Evropë. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Malajzisë dhe të Shteteve të Bashkuara kanë bërë të ditur se një shtetas i Kosovës është arrestuar në Kuala Lumpur në ndyshimet se i ka dhënë informacione grupit militant të Shtetit Islamik për anëtarët të shërbimeve amerikane. Shefi i policisë në Malajzi, Khalid Abubakar, ka thënë se i dyshuari ka qenë në kontakt me një udhëheqës të lartë të Shtetit Islamik në Siri. Ai thuhet se ka marrë informacione për shërbyesit amerikan duke hyrë në mënyrë të paligjshme në disa server. Departamenti Amerikan i Shtetit ka identifikuar të dyshuarin si Ardit Ferizi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka përjashtuar mundësinë që ai t'ju nënshtrohet ultimatumeve të opozitës për tërheqjen e nënshkrimeve nga marrëveshja që ka firmosur me Beogradin për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe me Podgoricën për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës, Mustafa ka shprehur keqardhje për dhunën, siç e ka cilësuar ai, të shkaktuar nga opozita ndaj institucioneve të Kosovës. Mustafa ka thënë se është i gatshëm që për marrëveshjet e kontestuara nga opozita të ballafaqohet me debat në kuvent, por se nuk do t'ju nënshtrohet ultimatumeve dhe kërcënimeve. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Moska ka bërë përparim në ndërtimin e një koalicioni të gjerë për të luftuar ekstremizmin islamist dhe terrorizmin në Siri dhe gjithë. Putin, duke folur në një konferencë në qytetin Burabay të Kazakistanit, ka thënë se Rusia ka vendosur kontakte me Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordanin dhe Izraelin për të diskutuar luftën kundër terrorizmit. Ai po ashtu ka bërë thirrje të gjitha vendeve që të bashkohen qendrës së informacioneve në Bagdad, e cila është themeluar bashkërisht nga Rusia, Siria, Iraku dhe Irani. Rusia ka nisur sulmet ajrore kundër caqeve rebele dhe militante në Siri më 30 shtator. Zyrtarët e Izraelit kanë bërë të ditur se palestinezët i kanë vënë zjarri një vendi të shenjtë hebre në Bregun Perëndimor. Zyrtarët ushtarak kanë thënë se rreth 100 persona kanë sulmuar varrin e supozuar të patriarkut biblik Josef në qytetin Nablus. Nuk ka raporte për viktima. Dhuna midis izraelitëve dhe palestinezëve është rritur ditëve të fundit. 32 palestinezë dhe 7 izraelit janë vrarë gjatë 2 javëve gjakderdhje. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të mbajë sot një takim të posaçëm për të diskutuar këtë shpërthim të dhunës. Sot është dita botërore e ushqimit, ajo kremtohet çdo vit në datën 16 tetor nga Organizata Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi. Kjo ditë shënohet qysh në vitin 1981 dhe synon të sensibilizojë politikbërësit mbi rëndësinë e ushqimit dhe rolin e tij në shëndetin e individit. Sipas shifrave të OKB-s, suria në botë është zvogëluar nga 18.6% në vitin 1992 në 10.9% më 2014. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndalemi tani te bllokimi i kuvendit. Korrespondentja jonë në Prishtinë Ariana Kasapolli ka zhvilluar një anketë me qytetar për të mësuar se çfarë mendojnë ata për këtë bllokadë. Disa i arsyetojnë veprimet e opozitës, të tjerë thonë se bllokada shkon në dëm të interesave të shtetit. Dëgjojmë bashk anketën në vazhdim.
Kuvendi i Kosovës po mbahet i bllokuar nga opozita, e cila po përdor edhe gazin lotësjellës që të pamundsoj vazhdimin e seancave plenare. Veprimet të tilla të tri partive të opozitës, Lëvizjes Vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, kanë pasur kundërshtimin e tyre ndaj marrëveshjes që qeveria e Kosovës ka arritur me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicën serbe, si dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Në lidhje me këto zhvillime në kuvend, bllokadës së krijuar dhe tensioneve në rritje, kemi marrë edhe mendimet e disa qytetarëve. një qytetar me emrin Alket Zeqiri mbështet masat opozitare për bllokimin e kuvendit duke e cilësuar atë si jo të leqshëm.
E shohim si drejt për shkak se kuvendi tashmë është i legjitim, kështu edhe pushteti është gjithsomë autoritar i vlerësuar prej organizatave dhe ndërkombëtare, kështu që e vetmja rrugë për zgjidhjen e pushtetit gjithsomë autoritar si këtu në Kosovë është bllokimi.
Ndërkohë Ahmet Kastrati mendon se puna në kuvendin e Kosovës nuk duhet të bllokohet, nga që një veprim i tillë do të shkonte në dëm të interesave të vendit.
Patkeqësinë edhe shpejt do të mbor mosha me ndolkit bllokim. Që është të bëhë kjo vetëvendosja është këndër vetë, këndër popullit, këndër vetë. Në kohë diçka e mirë kjo. Kjo është punëtori i tërkujt. Punën jo për shqiptarë.
Derisa Artan Hoxha, qytetar nga Prizreni, thot se qeveria e Kosovës është fajtore e drejtë për drejtë e situatës së krijuar në Kosovë.
Ne shihim se mjetet domosdoshëm edhe shumë veprim i drejtë, pa sepse duke pas parasysh krizën institucionale, të cilën përgjigjet drejtë për drejtë për këtë është qeveria e Republikës së Kosovës, ku vendin po e kërcen me defunksionim total dhe janë duke rrezikuar të ardhmen me projekte jashtëzakonisht të rrezikshme, sikur se çështja e etnica dhe humbja e territorit me demarkacionin e malit në zi, kjo në fakt është veprimi më i pakt cilën ne mund ta bëjmë sot si qytetarë të Republikës së Kosovë në mbrojtje të Republikës së Kosovës.
Ndryshe mendon Besa Osmani, ekonomiste me profesion.
Nuk mendoj që duhet mund ndërprer seanca, pasi që ata janë deputet dhe nuk janë ato sjellje të njerëzve normal. Nëse dikush duhet më bëhet atë do të qytetar. Derisht ku shkon kjo punë pas zgjedhjes shkon.
Bllokimin e punës së kuvendit e mbështet edhe Shukrije Bajrami, sipas të cilës qeveria duhet i tërheqë nënshkrimet nga marrëveshjet me Beogradin dhe Podgoricën.
Përfundimisht ky kuvend mos mund ta vazhdoj punën. Opozita ka drejt në kërkesat e tyre. Qeveria duhet i tërheqë nënshkrimet. Janë të dëmshme për vendin edhe demarkacioni. 13 hektar, nuk mund t'i falim në askuj se s'kemi territor për t'falor, edhe asociacioni i komunave sërbe.
Por Ilmi Muja, qytetar nga Prishtina i papun, mendon se nëse dikush duhet të bëj të lovi, është populli jo ata që me vota u zgjedhën për t'na udhëhequr.
Nuk është mënyrë e mirë, për ata duhet me dolë bashkë, me bo një zgjidhje, po mas të fojnë e kemë na populli, ju me dolë me shkatëru gjithçka, po më ndonë me bloku komplet qytetë me bloku, nësë milion, asë me shune për punë, asë kurkon, a me bloku nuk është në regu.
Është shprehur Zoti Muja, për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kosova ka potenciale për zhvillimin e turizmit dimror. Me afrimin e sezonit, bizneset private kanë filluar përgatitjet për shërbime sa më